Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску праходзяць жалобныя мерапрыемствы памяці загінулых хакеістаў. Дзень беларускай вайсковай славы адзначаюць сёння ў Львове і Варшаве. Арганізатары народнага сходу збіраюцца запрасіць 8 кастрычніка на мерапрыемства прадстаўнікоў мясцовых адміністрацыяў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў наведаў месца авіякатастрофы пад Яраслаўлем, дзе ў сераду разбіўся самалёт Як-42. На борце самалёта былі 45 чалавек, у тым ліку 37 пасажыраў, гульцы і трэнеры хакейнай каманды «Лякаматыў Яраслаўль», які ляцеў на матч у Менск. Загінулі 43 чалавекі, выжылі двое – хакеіст Александр Галімаў і член экіпажу Александр Сізоў. Абодва знаходзяцца ў лякарні ў цяжкім стане. Як-42 упаў пры ўзлёце недалёка ад лётнішча Туношна. Прычыны катастрофы высвятляюцца. Дмітрый Мядзведзеў правядзеў Яраслаўлі аператыўную нараду аб ходзе расследавання абставінаў трагедыі. Сярод загінулых грамадзяне 10 краін, у тым ліку канадскі трэнер «Лякаматыва» і хакеісты з Чэхіі, Славаччыны, Швецыі, Латвіі і Беларусі. У Лібіі падчас масавых народных выступаў супраць Муамара Кадафі прадстаўнікі яго рэжыму прадалі каля 20% залатых запасаў краіны, каб выплаціць заробкі служачым. Аб гэтым сёння ў Трыпалі заявіў новы кіраўнік лібійскага цэнтральнага банку Гасім Азос. Паводле яго, ў красавіку прадстаўнікі былога лібійскага ўраду прадалі мясцовым трэйдэрам 29 тонн золата. Мяркуецца, што залатыя рэзервы ў Лібіі складаюць 145 тонн. Нацыянальная пераходная рада Лібіі перакідае дадатковае падраздзяленне да гораду Бані-Валід, які па-ранейшаму ўтрымліваюць прыхільнікі зрынутага лідара краіны Муамара Кадафі. Новыя лібійскія ўлады заявілі, што рашэнне было прынята пасля з'яўлення чарговага закліку Кадафі да сваіх прыхільнікаў абараняць Бані-Валід. У тэлефонным звароце, які перадавала сірыйскае тэлебачанне, Кадафі зняпраўдзіў паведамленне аб сваім ад'ездзе з Лібіі. Тым часам паўстанцкі ўрад накіраваў сваіх посланнікаў у Нігер, каб не даць магчымасці Кадафі і яго набліжаным уцячы ў гэтую краіну. Злучаныя Штаты ў сваю чаргу заклікалі ўсе суседнія з Лібіі дзяржавы затрымаць прыхільнікаў Кадафі, калі тыя паспрабуюць пакінуць сваю краіну. Працягваем навіны. Пячэрскі суд Кіева ў чацвер адмовіўся закрыць справу ў дачыненні да экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі. Такім чынам было адхілена хадайніцтва адвакатаў Цімашэнкі. Паводле суддзі Радзіона Кірэева, абарона не прывяла важкіх аргументаў для спынення крымінальнага пераследу экс-прэм'ера. Цімашэнку абвінавачваюць у перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. З 5 жніўня яна знаходзіцца пад арыштам. У Егіпце сёння працягнуўся суд па справе экс-прэзідэнта краіны Хосні Мубарака і чыноўнікаў з яго атачэння, абвінавачаных у карупцыі і датычнасці да гібелі сотняў дэманстрантаў у ходзе нядаўніх масавых хваляванняў. 83-гадовага Мубарака ізноў даставілі ў залю суду на насілках. На сённяшніх слуханнях працягнулася апытанне сведак з мэтай высветліць праўдзівасць слоў супрацоўнікаў паліцыі, якія сцвярджалі ў судзе, што ні Мубарак, ні былы міністр абароны Хабіб Аль-Адлі не аддавалі загаду страляць па дэманстрантах. Гэта быў выпуск навінаў, наступны зноў